Азаттык радиосу.
Хәзер Татарстан матбугатындагы үзгәрешләрне таныштырабыз. Күптән түгел Идел журналын элек бүлек мөхәррире булган Алексей Егоров җитәкли башлады. Элекке баш мөхәррир Рифат Фәттахов башка эшкә күчте. Инде бу көннәрдә күбесенчә татарча язучы Интертатру электрон газетына яңа баш мөхәррир билгеләнде. Бу урында хәзер Молодежь Татарстана газетының элекке баш мөхәррире, аңарча дәүләт телевидениесендә хәбәрче булган Булат Сыруров эшләячәк. Элекке җитәкче Әлфия Миңнуллина Казахстанга күченеп китте. Читтәге татарлар тормышында яктырта торган һәм алар яратып укый торган татарча интернет газет яңа баш мөхәррир килгәннән соң кайсы якка үзгәрер? Булат Сыруров интертатны татар газет итеп саклап калырга уйлыймы? Шулай ук бу газет белән бергә алып барылган Тукай сәхифәсенең киләчәге ничек булыр? Хәбәрчебез Бикә Тимирова яңа баш мөхәррир Булат Сыруровның кәефләре һәм киләчәк планнары белән кызыксынды.
Кәефләр яхшыдан инде, чөнки һәр яңа эш ул үзенчә кызык.
Интертат ул элекке заманда татарча эшләүче, татарча русча эшләүче республиканың төп мәгълүмат агентлыгы иде. Соңгы вакытта ул интернет газетага әйләнде. Хәзер яңа урынга күчкәч сез аны ничек тә булса үзгәртергә уйлыйсызмы, дәвам итергә телисезме, нинди планнарыгыз?
Әз генә сезне сөйләтеп узым, интертат беренчеләрдән булып үзен нәкъ менә электрон газета буларак тәкъдим итте үз укучыларына. Апрана мәгълүмат агентлыгы дип атау дөрес түгелдер дип уйлыйм. Аннан соң бер заман күчте инде күбрәк яңалыкларга, ягъни оператив яңалыкларга, һәм хәзер дә ул теге кытта мәкаләләр белән аерылып тора инде башка ресурслардан, газеталардан, электрон газеталардан. Минемчә, исеме, ягъни электрон газета, республика электрон газетасы исеме җитмәгән туры килергә тиеш һәм шул юнәлештә эш алып барырга уйлыйм беренче чиратта.
Анда нинди темаларны күтәрергә уйлыйсыз?
Хәзер күрсәгез, бу интернет күбрәк хатын-кызлар аудиториясе. Нәрсәгә анда ошсыз сәбәпләрдә мода темалар бар. Ну, әлбәттә, бүтән кешендә кызыктыра торган милләт, дин мәсьәләләре күтәрергә. Бу темалар әлбәттә сакланачак, ләкин да инде ир кеше буларак күбрәк эшлекле эшкуар рухтагы ир-атларны да җәлеп итәр өчен эчтәлек белән тотарга.
Интернет татарча язучы, яхшы татар телендә язучы һәм татар теле сәхифәсенә зур игътибар бирүче газета иде. Алга да шулай дәвам итәчәкме? Әллә урыс теле сәхифәсен алгарак чыгарасызмы?
Иншалла, ул газета ике телдә дә көчле матбугат чарасы булачак һәм аңа төрле журналистлар кереп, темалар табып, башка җирдә күтәрелмәгән темаларны шуңа басмыйк.
Сәяси темаларны күтәргә уйлыйсызмы?
Як сайлау. Сәяси һәм икътисади темаларны.
Кеше хукуклары, демократия, ничегрәк карыйсыз ул темаларга? Сүз иреге.
Безгә инде биредә яшерен батырын түгел, интертат инде ул дәүләт карамагындагы ресурс, һәм шул ук вакытта дәүләтнең ярдәмчесе булырга тырышырбыз. Шул ук чиновникларны үз урынына утырту дигәндә инде дәүләткә җәмгыятьтә булган проблемаларны күрсәтү акцентлар кую нашуларга.
Интертат газетын заманында латин хәрефләре белән дә кабатланып баруы һәм инглизчә дә булуы белән аны читтәге татарлар укып барадыр. Шуның белән ул танылды да, популярлык казанды да. Читтәге татарларга өмет итәсезме? Менә латин хәрефләре белән сәхифәсе бар. Бу эшне дәвам итергә уйлыйсызмы? Ничек карыйсыз бу мәсьәләгә?
Татар телендәге редакция дип әйтеп бар бер аерым команда булачак. Ул беренче чиратта нәкъ менә шул аудиторияның алдында да алар сакланып калырга тиеш.
Читтәге татарлар турында язасызмы соң? Әллә күбрәк Татарстан ичендәге вакыйгаларга игътибар бирергә уйлыйсызмы?
Монда инде безнең күзебезчә хәзер трон чорда, электрон эпохада ишекләр юктыр, чөнки бәр вакыйгаларны эзләп табу авыр түгел, башка төбәкләрдә булган төбәкләр белән булган вакыйгалар турында язу алар тәфсилләп сөйләү.
Элекке редактор Әлфия Миңнуллина Тукай сайтында эшлидер ул.
Тукай сайты дәвам итәчәк. Быел ул әле бара, Тукай елы буларак. Киләсе елларны пока әйтә алмыйм, чөнки Татарстан бюджеты да кабул итмәгән.
Интертат электрон газетасы җитәкчесе Булат Сыруров белән Бикә Тимирова сөйләшә.